Puna brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës rëndom nuk merr vëmendje të madhe. KPK-ja organizon sistemin prokurorial në Kosovë dhe mes tjerësh emëron kandidatët për prokuror dhe bën vlerësimin e performancës së tyre. Pra janë kryesisht çështje procedurale ose shumë teknike. Kjo, derisa nuk thirren konferenca të jashtëzakonshme gati çdo ditë dhe shkombehen akuza e kundër akuza mes figurave të rëndësishme aty, ose derisa të mos ketë reagime të faktorit ndërkombëtar dhe ngritja alarmi nga organizata që e monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Të gjitha këto ndodhen ditëve të fundit brenda shtëpisë së prokurorëve të Kosovës dhe problemet duket se vetëm po thellohen. E nisim nga e para. Më 29 nëntor, antar të KPK-s e shkarkuan Besim Kelmendi nga pozita ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Shkarkimi i Kelmendit ndodhi një ditë pasi ai u paraqit në Prokurorinë Speciale të Kosovës si dëshmitar lidhur me punën e tij në gjykatë në kohën kur kishte ndodhur masakra e Reçakut më 1999. Kelmendi tha se vendimi ishte i paligjshëm dhe e çoi rastin për shqyrtim në gjyq. Në anën tjetër, kryesuesi i KPK-s Ardian Hajdaraj pretendoi publikisht se vendimi ishte marrë në përputhje me ligjin. Për njohësit e drejtësisë, ky arsyetim nuk qëndron, pasi ai është ftuar si dëshmitar dhe jo si akuzuar në gjykatë dhe për më tepër duket se nuk është ndjekur asnjë procedurë nevojshme për shkarkimin e tij. Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe disa organizata tjera që e monitorojnë sistemin e drejtësisë thanë se vendimi ndaj Kelmendit ishte i paligjshëm, arbitrar dhe abuziv, ndërsa u përmend përbërja korporatiste dhe një grup i stërvjetër i interesit brenda KPK-s. Edhe në disa vlerësime të Komisionit të Venecias janë përmendur disa herë tendencat korporatiste brenda KPK-s, si dhe urgjenca për ndryshime në këtë institucion. Për këtë arsye, u tha se reformat janë thelpsore. Ish-ministri i Drejtësisë Albulena Agjiu pretendoi se KPK-ja prej kohësh është e kapur nga grupi interesi. Reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës pritet të jetësohet në janar 2026 dhe ky është një hap i domosdoshëm për rikthimin e integritetit në institucion, tha ajo. Zbatimin e plotë të reformës e kërkoi edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pas një takimi që zhvilloi me anëtarë të KPK-s më 30 tetor. Duke i pasur parasysh vlerësimet të Komisionit të Venecias, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese dhe nevojën për pluralizëm, ndryshimet në ligjin për KPK-n që hyjnë në fuqi në qershor të këtij viti, parashohin që institucioni të ketë 7 anëtar, përdallim nga 13 sa i ka tani, dhe të ketë edhe anëtar jo prokuror, të cilët zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës. Reforma pritet të fuqizohet plotësisht në janar, kur u skadon mandati 5 anëtarëve aktual, të cilët nuk mund të rizgjidhen. Me ndryshimet e reja, kuorumi për të mundësuar vendimarin arrijet në formatin 5+1 antar. Kelmendi u shkarkua me 5 antar të pranishëm në mbledhje, 4 prej cilve u skadon mandati në janar. Situata aktuale brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës përshkruhet si luftë brenda llojit nga Vullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës.
Një falloj luftë brenda grupeve, dy grupeve të përbërjes aktuale të Këshillit Prokurorial të Kosovës, pra janë ai grupi i kastës së vjetër të KPK-s, ata të cilët po tentojnë që ende, unë mendoj, që ende të kenë ndikim dhe fuqi në vendimarrjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe pjesa tjetër është kjo përbërja tjetër e antarëve të KPK-s, të cilët zëshën po tentojnë që ta realizojnë në tërsi reformën në KPK-s sipas dispozitave të ligjit të ri të KPK-s dhe sipas vlerësimeve të Komisionit të Venecias.
Një antar i KPK-s e akuzoi kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerim Isufaj se qëndron mbrapa tentimeve për të shkarkuar Kelmendin, por prokuroria mohoi çdo ndërhyrje. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani nuk e dekretoi Isufajin për kryeprokuror të shtetit në tetorin 2023-s, duke përmendur shkeljen në procesin e përzgjedhjes nga KPK-ja. Faktori ndërkombëtar kritikoi mënyrën e përzgjedhjes së Isufajit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe me rast e ka kërkuar që procesi të kthehet në pikën zero. E për të hedhur edhe më shumë benzinë zjarrit, Këshilli Prokurorial nuk e miratoi më 10 tetor raportin për zgjedhjen e antarit të saj të ri. Kryesuesi Hajdaraj tha se procesi pati defekte serioze dhe pretendoi se ishin premtuar favore. Organizatat jo qeveritare vlerësojnë se përzgjedhja e antarit të ri, Elza Bajrami Kastrati fitoi më shumë të vota për një mandat 5-vjeçar në KPK, u bë duke u bazuar në një proces krejtësisht transparent. Po, sikurse në rastin e Kelmendit ashtu edhe për plotësimin e pozitës së antarit të ri në KPK, vendimin përfundimtar duket se do ta marrin gjykatat. Por një gjë është e sigurt. Gjithë këto zhvillime do ta dëmtojnë vendin në sytë ndërkombëtarve.
Kosova mbas edhe mund ta ketë edhe kurzim, edhe mund ta ketë edhe si një falloj kriteri matës të asaj se sa kohë ka dishmëri institucionale që reforma që janë realizuar në letër të realizohen edhe në praktikë.
Edhe në raportin e progresit të BE-s për Kosovën, për këtë vit u përmend që udhëheqja e KPK-s ka treguar vendosmëri të kufizuar për avancimin e sundimit të ligjit.